Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Η κατάληξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν παραμένει αβέβαιη, με την προσωρινή εκεχηρία να παραμένει εύθραυστη. Όμως η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι τίποτα δεν έχει πραγματικά κλείσει οριστικά. Αντίθετα, η σύγκρουση ήδη αναδιαμορφώνει γεωπολιτικές ισορροπίες, οικονομικές εξαρτήσεις και συμμαχίες στη Μέση Ανατολή και διεθνώς, αφήνοντας πίσω της πολλούς χαμένους, λίγους προσωρινούς κερδισμένους και μια παγκόσμια βεβαιότητα που δύσκολα θα εξαφανιστεί σύντομα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συζητούν, όπως φαίνεται, ένα μεταβατικό στάδιο τριών σταδίων, παύση εχθροπραξιών, σταθεροποίηση του στενού του ορμούς και ένα παράθυρο διαπραγματεύσεων 30 ημερών. Όμως τα πιο κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ο πραγματικός σχετισμός ισχύως στην περιοχή, παραμένουν ανοιχτά σε όλα αυτά τα σενάρια που ακούσαμε το τελευταίο διάστημα. Η ίδια η σύγκρουση αποκάλυψε όμως και τα όρια της Αμερικανικής ισχύως. Παρά τους φοδρούς βομβαρδισμούς και τις επιχειρήσεις στο στενό του ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέτυχαν μια καθαρή νίκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κινείται διαρκώς ανάμεσα στην απειλή κλιμάκωσης και στην αναζήτηση συμβιβασμού, ενώ η αμερικανική κοινή γνώμη γίνεται όλο και πιο επιφυλακτική απέναντι σε ένα νέο μακροχρόνιο πόλεμο. Αναλυτές προειδοποιούν μάλιστα ότι η σύγκρουση εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αιώνιου πολέμου, σε εισαγωγικά βέβαια οι λέξεις. Αποφασιστικότητα του αδύναμου αντιπάλου, αλαζονία του ισχυρού και απουσία ουσιαστικών θεσμικών φραγμών. Το Ιράν, αν και υπέστη σοβαρά στρατιωτικά πλήγματα, απέδειξε ότι μπορεί να αντέχει, να απαντά και κυρίως να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία μέσω του ελέγχου του ορμούς. Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα παράπλευρων κρίσεων. Ο Λίβανος βυθίζεται ξανά στη βία, τα κράτη του κόλπου βρίσκονται ανάμεσα στο φόβο για το Ιράν και στην εξάρτηση από την Αμερικανική προστασία, ενώ Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ τελικά συμφωνούν να επιτρέψουν στην Ουάσιγκτον τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος τους για την προστασία της ναυσιπλοείας. Κι έτσι, η επαναφορά της αμερικανικής επιχείρησης Project Freedom στο Ορμούς δείχνει ότι ακόμη και αν υπάρξει προσωρινή ειρήνη, η στρατιωτική ένταση θα παραμείνει ενεργή. Τώρα, όσον αφορά τα κέρδη και τις ζημίες, η μεγαλύτερη χαμένη μέχρι στιγμής είναι οι κοινωνίες, μην το ξεχνάμε. Ο Ιρανικός λαός πληρώνει ένα βαρύ τίμημα με χιλιάδες νεκρούς, η οικονομική κατάρρευση επίσης και σκληρότερη κρατική καταστολή. Ο Λίβανος βιώνει μια νέα ανθρωπιστική κρίση, ενώ οι πολίτες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική βλέπουν ήδη τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας, στα τρόφιμα και στον πληθωρισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί για επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και νέο ενεργειακό σοκ, με τις φτωχότερες χώρες βέβαια να απειλούνται περισσότερο. Υπάρχουν ωστόσο και παίκτες που φαίνεται να κερδίζουν, τουλάχιστον προσωρινά. Η Κίνα ενισχύει τη διεθνή εικόνα της ως δύναμη σταθερότητας, ενώ επωφελείται από την αποδυνάμωση της αμερικανικής επιρροής στην Ασία. Η Ρωσία προς το παρόν αποκομίζει μεγάλα έσοδα από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των λιπασμάτων. Οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων και οι βιομηχανίες όπλων καταγράφουν εκρηκτικά κέρδη, ενώ η κρίση επιταχύνει διεθνώς τη συζήτηση για ενεργειακή απεξάρτηση και επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα εποχή εύθραυστων ισορροπιών, όπου η ασφάλεια της ενέργειας, οι νέες συμμαχίες, ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων και η απειλή ενός μόνιμου πολέμου θα καθορίσουν όχι μόνο το μέλλον της περιοχής, αλλά και την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής τα επόμενα χρόνια. Το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος κερδίζει και ποιος χάνει σήμερα, αλλά τι αλλάζει οριστικά μετά τον πόλεμο και ποιες νέες πραγματικότητες αναδεικνύονται μονίμως. Και το ερώτημα αυτό, με τις διάφορες παραμέτρους του, επιχειρούμε να το απαντήσουμε στο 52ο podcast της σειράς Διεθνής Ματιά, μέσα από μια συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Και το κάναμε στο πλαίσιο μιας σειράς διαλόγων με αφορμή το φετινό 11ο φόρουμ των Δελφών, που είχε τον καινούριο και συνάμα ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό τίτλο «Το σοκ του νέου, του καινούριου». όπου η νέα γεωπολιτική και γεωοικονομική κρίση ήταν στο επίκεντρο πολλών πάνελ και συζητήσεων. Ορισμένα προβλήματα ήχου που θα διαπιστώσετε οφείλονται στο ότι η συζήτηση διεξάχθηκε και μαγνητοφωνήθηκε στους χώρους του φόρουμ. Κύριε Φίλη, ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε στην πρόσκληση να κάνουμε μια συζήτηση στα πλαίσια του φετινού φόρουμ των Δελφών που έχει ένα πολύ, νομίζω, πετυχημένο τίτλο, το σοκ απέναντι στο νέο. Έχουμε ένα σωρό σοκ απέναντι σε μια σειρά από νέες καταστάσεις. Μία από αυτές ασφαλώς είναι οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές που διαμορφώνονται εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μετήχατε σε δύο πάνελ. Το ένα ήταν ποιος κερδίζει και ποιος χάνει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τι μπορούν να κάνουν οι μικρές και μεσαίες δυνάμεις να επιβιώσουν στην αντιπαλότητα των μεγάλων. Εδώ ξαναβλέπουμε μια αντιπαλότητα των μεγάλων. Θα αλλάξουμε, θα τα συνδέσουμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Θα μιλήσουμε με μια μικρή τροποποίηση για να είναι πιο διαχρονικά, να μην αφορούν τις εξελίξεις απλώς αύριο μεθαύριο τι θα συμβεί και για τη συζήτησή μας να είναι κάπως πιο διαχρονική. Επομένως, ας πάμε στο πρώτο. Όχι ποιος κερδίζει ή χάνει, αλλά τι κερδίζει και τι χάνει από αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την καινούρια. Έχουμε μια σειρά από, αν μη τι άλλο, δεν είναι μόνο αν κερδίζουν χώρες, κερδίζουν συστήματα καταστάσεις απέναντι σε άλλα. Δηλαδή, η ισχύς, η σκληρή απέναντι σε ένα σύστημα κανόνων που όλοι το βλέπουμε να ξεμακραίνει. Έχουμε απρόβλεπτες συμμαχίες. Έχουμε κάποιες σίγουρα χώρες απ' έξω που ωφελούνται και άλλες οι οποίες ζημιώνονται. Και βέβαια, ένα σύστημα διεθνούς εμπορίου που ήδη ήταν κλονισμένο, όπως το ξέραμε, και δεν είναι μόνο το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Πολλά θα αλλάξουν στην τροφοδοσία, στη διακίνηση καυσίμων κλπ. Την άλλη μέρα και την οικονομία βέβαια που πλήττεται σε όλο τον κόσμο, θα έλεγε κανείς.
Σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Το διεθνές σύστημα βρίσκεται σε μετάβαση εδώ και χρόνια. Δεν είναι μια τωρινή κατάσταση αυτή. Το διεθνές σύστημα κλονίζεται πλέον από το γεγονός ότι η χώρα η οποία προσδιόρισε και καθόρισε τους κανόνες του παιχνιδιού μέσα από τους θεσμούς τους οποίους εγκαθίδρυσε, μέσα από τους μηχανισμούς των θεσμών αυτών και βέβαια μέσα από το οικοδόμημα εν προκειμένου του ΝΑΤΟ ως του μεγαλύτερου αμυντικού οργανισμού και μηχανισμού στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι πια μαζί μας όπως έχουμε γνωρίσει τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, ας πούμε με τα πολεμικά και με τα ψυχροπολεμικά. Έχουμε μία νέα συνθήκη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και άλλοι ηγέτες Αμερικανοί, οι οποίοι μπορεί να εμφορούνταν από, ας πούμε, ανάλογες ή περίπου ανάλογες απόψεις και αντιλήψεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Κανένας όμως δεν έφτασε στο σημείο να αμφισβητήσει εμπράκτως την λειτουργία της τάξης πραγμάτων που κάποιοι την ορίζουν ως φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων τα τελευταία 80 χρόνια. Ο πρόεδρος Τραμπ ήρθε με μια αντίληψη ότι στο εσωτερικό θα έπρεπε στη δεύτερη θητεία του να καθαρίσει το τοπίο για να μπορέσει να λαμβάνει αυτός αποφάσεις χωρίς να επηρεάζονται αυτές από πρόσωπα τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο εκτόπισμα, άρα και άποψη. Αποφάσισε ότι θα έπρεπε να τα βάλει με τη σκληρή γραφειοκρατία της Ουάσιγκτον όπως την έχει στο νου του και να την πατάξει ώστε να κυβερνήσει απρόσκοπτα. Βλέπουμε ότι η χρήση που έχει κάνει του Κογκρέσου, δηλαδή των θεσμικών εργαλείων που έχει στα χέρια του, είναι υποτυπώδης. Έχει ένα πόλεμο που εδώ και 45 μέρες μένεται, όπου το Κογκρέσο μέχρι τώρα δεν έχει ενεργοποιηθεί με απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ. Αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα, αλλά λέω ποια είναι η αντίληψη του Αμερικανού Προέδρου.
Πήγαν να κάνουν ένα ψήφισμα στη Γερουσία και απέτυχαν.
Σωστά. Σωστά. Με μία ψήφο. Αλλά σημασία έχει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ διεξάγει έναν πόλεμο, τον οποίο δεν τον χαρακτηρίζει πόλεμο, παραπέμποντας τον Πρόεδρο Πούτιν.
Ποτέ δεν είχαν. Έχουν να κηρύξουν πόλεμο οι Αμερικανοί.
Σωστό.
Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Εντάξει, σωστό. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ οι προηγούμενοι, ας πούμε ο γιος Μπους ή ο πατέρας Μπους, φρόντισαν να έχουν, έστω και για τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς θα έλεγα λόγους, και όχι μόνο για το Θεαθήνε, την έγκριση του Κογκρέσου σε αποφάσεις τις οποίες έλαβαν. Ο πρόεδρος Τραμπ περιφρονεί πλήρως την ύπαρξη του Κογκρέσου και βέβαια στο διεθνές στερέωμα, γιατί από εκεί ξεκίνησα, μιας και μιλάμε για τη μετάβαση, βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία άποψη πολύ συγκεκριμένη, η τωρινή ηγεσία τους, ότι το θεσμικό οικοδόμημα το μεταπολεμικό δεν ικανοποιεί τα συμφέροντά τους και όχι μόνο δεν τα ικανοποιεί, αλλά ουσιαστικά επιτρέπει σε άλλες δυνάμεις να εκμεταλλεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερον, ότι από τη στιγμή που έχουν την ισχύ μπορούν να επιβάλλουν την επιθυμία τους μέσω της ισχύως χωρίς να χρειάζεται να εμπλέκονται σε μακρόσευτες διαδικασίες μέσω πολυμερής διπλωματίας, όπου θα πρέπει να συνδιαλέγονται, να συναναστρέφονται, ενδεχομένως και να διαπραγματεύονται ή και να αναδιπλώνονται απέναντι στους εταίρους και τους συμμάχους. Είναι σαφές ότι στον κόσμο του Τραμπ κανένας σύμμαχος δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Το είδαμε να συμβαίνει με τη Μελόνι, ας πούμε, την Ιταλίδα πρωθυπουργό, η οποία ήταν από τα στενότερα πρόσωπα μαζί με τον Όρμπαν στην Ευρώπη του Τραμπ και την άδειασε με μία συνέντευξη επειδή τόλμησε η Μελόνι να μην παραχωρήσει κάποιες βάσεις στους Αμερικανούς για τις επιχειρήσεις τους στη Μέση Ανατολή και επειδή πήρε το μέρος του Πάπα Λέοντα στην διαμάχη που ξέσπασε με τον Τραμπ. Είδαμε δηλαδή ότι μία ηγέτη στην οποία είχαν επενδύσει οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε κανέναν ενδιασμό να την κρεμάσει τα μανταλάκια και μάλιστα να την βάλει απέναντί του. Το λέω αυτό γιατί όταν έχεις μία ηγεσία, όπως είναι αυτή των Αμερικανών, όπου κανείς δεν αισθάνεται ασφαλής, είτε είναι εταίρος είτε είναι αντίπαλος, κανείς δεν την εμπιστεύεται. Ξέρετε, η εμπιστοσύνη, όπως και η δέσμευση, είναι πολύ σημαντικές έννοιες για μία συμμαχία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ σήμερα που μιλάμε κλονίζεται εκ των πραγμάτων, αλλά είναι πολύ σημαντικές αρετές και για μια δύναμη η οποία κακά τα ψέματα παραμένει υπερδύναμη, παραμένει ισχυρότερη στον πλανήτη και θέλει είτε μέσα από την έμπνευση είτε μέσα από το φόβο να φέρνει πιο κοντά ή να δίνει μαθήματα ανάλογα το αν είναι πιο κοντά ένας σύμμαχος ή να δίνει μαθήματα σε κάποιον αντίπαλο. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε έχουμε μία ηγεσία στο Λευκό Οίκο η οποία δεν αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις υπό το πρίσμα της ευθύνης που έχει μία δύναμη που είναι η μοναδική ακόμα σήμερα που μιλάμε υπερδύναμη, με την Κίνα να είναι στο προσκήνιο αλλά να μην μπορεί να συναγωνιστεί ή να συγκριθεί με τις ΗΠΑ και αυτό βέβαια δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Για να πάω δε στη Μέση Ανατολή να πω ότι έχουμε ένα αντικειμενικό ζήτημα εδώ. Οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς πήραν μια απόφαση. Θέλετε να το πείτε επιχειρήσεις, θέλετε να το πείτε κάτι άλλο και όχι πόλεμο. Εγώ το λέω πόλεμο γιατί πόλεμος είναι. Πήραν μια απόφαση. Η απόφαση αυτή ελήφθη μέσα σε ένα ή από ένα πολύ κλειστό κύκλο ανθρώπων και μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ παραδέχτηκε ότι επειδή θέλαμε να διατηρήσουμε το στοιχείο του ευνηδιασμού, δεν διαβουλευθήκαμε ούτε καν ενημερώσαμε κανέναν εταίρο μας. Είναι ένας λάθος τρόπος λειτουργίας αυτός. Μια συμμαχίας, όποια και να είναι αυτή, και είναι και ένας λάθος τρόπος να λαμβάνονται αποφάσεις. Διαβάζαμε στους New York Times, ο οποίος βέβαια αμφισβητεί ο πρόεδρος Τραμπ, όπως και οποιονδήποτε έχει αντίθετη άποψη, ότι σε κάθε σύσκεψη που γινόταν, ένας στρατηγός, ένας αναλυτής, εμπειρογνώμονας που είχε διαφορετική άποψη από αυτή του πρόεδρου, δεν προσκαλούνταν στην επόμενη σύσκεψη. Οπότε στο τέλος κατέληξε ο πρόεδρος Τραμπ να είναι μόνο με αυτούς οι οποίοι συμφωνούσαν μαζί του. Βλέπουμε 45 μέρες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων ότι η αμερικανική πολιτική σε σχέση με τον πόλεμο πρώτον στερούνταν στρατηγικής, δεύτερον στερούνταν καθαρού πλάνου εξόδου σε περίπτωση που στράβωνε η κατάσταση όπως και συνέβη από την αρχή και τρίτον δεν είχαν εκτιμήσει σωστά, αντιθέτως μάλιστα είχαν υποτιμήσει την ετοιμότητα του Ιράν για να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις.
Ωστόσο κύριε Φίλη, επειδή υπάρχει μια υπερβάλλουσα ίσως τραμποποίηση των πάντων, όλη αυτή η διαταραχή των διεθνών σχέσεων, η οποία πάει και πίσω, είναι υπόθεση ενός Προέδρου που, όπως και να είναι η Αμερική, παραμένει μια χώρα με διάφορα κέντρα εξουσίας, είτε φανερά είτε και αφανή. Και δύο, είναι μόνο θέμα ΗΠΑ, άλλα πράγματα δεν έχουν αλλάξει τον κόσμο εδώ και χρόνια, ώστε η ισχύς να επιβληθεί, η σκληρή ισχύς, η απροκάλυπτη δηλαδή, των όποιων νέων κανόνων, δεν σας λέω του διεθνούς δικαίου, έστω των διεθνών κανόνων. Δεύτερον, ας πούμε, επαναλαμβάνω την ερώτηση Βλέπουμε ίσως καινούργιες συμμαχίες να δημιουργούνται. Και θέλω να μας πείτε αν, ας πούμε, όλος αυτός ο άξονας πάει να δημιουργηθεί, που έχει δημιουργηθεί, αυτόν που διαμεσολαβούν και είναι στο κέντρο τελικά το Πακιστάν, έχει ενδιαφέρον, η Τουρκία και η Αίγυπτος, αλλά στη μέση στην ουσία είναι η Σαουδική Αραβία. Αν αυτό πάει να γίνει ένα ασιατικό ΝΑΤΟ, υπήρχε το ΣΕΝΤΟ στη δεκαετία 50-60, δηλαδή διαλύθηκε όταν έγινε η Ιρανική Επανάσταση, η Ισλαμική, έτσι, και τότε βέβαια ήταν και το Ιράν μέσα. Εάν τα πράγματα δεν είχαν ήδη αλλάξει λόγω Κίνας, λόγω της μορφής του διεθνούς εμπορίου, και αυτά υπάρχουν ως υπόστρωμα, και την άλλη μέρα δεν θα είναι τα ίδια αυτά, ανεξάρτητα από το ποιος πρόεδρος μείνει, δεν μείνει, αν χάσει ο Τραμπ τις εκλογές ενδιάμεσες και επομένως το Κογκρέσο δυναμωθεί και παίξει το ρόλο που αναφέρατε.
Προηγήθηκε του Τραμπ ο κλονισμός του διεθνού συστήματος, προηγήθηκαν του Τραμπ πολλές από τις δυναμικές και τις τάσεις που ο Τραμπ βρήκε και κλείθηκε να διαχειριστεί. Ο Τραμπ όμως με τον τρόπο που κινείται λειτουργεί και σαν καταλύτης των εξελίξεων και σαν επιταχυντής. Ναι. Και τα δύο. Καταλύτης γιατί είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν είναι μίας οποιασδήποτε χώρας, άρα αυτά τα οποία αποφασίζει ή δεν αποφασίζει μπορεί να τα εκτελέσει ή να μην τα εκτελέσει, αλλά πάντως επηρεάζει τον πλανήτη συνολικά. Θα συμπληρώσω και θα πω ότι τα πολλά κέντρα εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, έχετε δίκιο, τα αφανή μπορεί όντως να λειτουργούν. Τα περισσότερο φανερά πλέον βρίσκονται σε μια αναστολή εργασίας. Εγώ δεν βλέπω κάποιο φανερό κέντρο εξουσίας, όπως αναφέραμε πριν, το Κογκρέσο.
Να λειτουργεί. Του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η γραφειοκρατία του Υπουργείου Εξωτερικών, θα σας πω κύριε Παπαδόπουλε. Θα σας πω. Η μόνιμη γραφειοκρατία του Υπουργείου Εξωτερικών έχει περάσει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Ναι. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department, δηλαδή, που λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πολλές θέσεις που δεν έχουν πληρωθεί. Σημαντικές θέσεις σε σημαντικά πόστα. Ξέρετε σήμερα πόσους πρεσβευτές έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής?
Νομίζω λείπουν ορισμένοι.
Έναν. Στην Τουρκία.
Αυτός παίζει τον ρόλο, ναι, του περιφερειακού.
Ναι, αλλά δεν γίνεται να έχεις ένα πρεσβευτή στην Άγκυρα, ο οποίος να είναι σε ρόλο περιφερειακού πρεσβευτή, γιατί άντε να πεις να είναι για τη Συρία, ας πούμε, να έχει κάποιο λόγο στη Συρία, ή να έχει κάποιο λόγο στο Λίβανο, ή μέχρι την Ιορδανία. Ναι, αλλά δεν μπορεί να φτάνει μέχρι τις χώρες του κόλπου, ας πούμε, δεν είναι δά και τόσο ικανός, άλλωστε δεν είναι καν διπλωμάτης. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώσουμε. Γιατί με ρωτήσατε για τον Τραμπ, μήπως μιλάμε για μια τραμποποίηση. Μα ο ίδιος ο Τραμπ το έχει καταφέρει αυτό. Το γεγονός ότι η αμερικανική διπλωματία, θα έρθω σε όλα τα ερωτήματα που έχετε θέσει, δεν τα λησμονώ, η αμερικανική διπλωματία ασκείται τόσο εξωθεσμικά, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί φανταστείτε αύριο ένας Έλληνας πρωθυπουργός να τοποθετεί τον γαμπρό του μαζί με ένα καλό του φίλο, ο οποίος είναι άσχετος στα διπλωματικά ζητήματα, όσο ικανός κτηματομεσίτης και να είναι, όσο ικανός επιχειρηματίας και να είναι, να πηγαίνει να διαπραγματεύεται με τον πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος είναι 25 χρόνια στα πράγματα της Ρωσίας, 26, ή να πηγαίνει να διαπραγματεύεται με τους Ιρανούς, οι οποίοι είναι παραδοσιακά πολύ σκληροί διαπραγματευτές, σκληρά καρύδια όταν διαπραγματεύονται. Και ταυτόχρονα ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, που η ταύτιση σε ένα πρόσωπο είναι μόνο από την εποχή του Κίσιντζερ, μιλάω για το Ρούμπιο, να έχει ένα ρόλο, δεν θα πω περιφερειακό, να πω εποπτικό, να πω πυροσβεστικό, πώς θα σας το χαρακτηρίσω. Όλο αυτό για μένα είναι πολύ προβληματικό. Ναι. Και είναι πολύ προβληματικό γιατί επηρεάζει τις εξελίξεις. Αν ο πρόεδρος Τραμπ είχε ακολουθήσει, είχε εμπιστευτεί τη γραφειοκρατία στην οποία αναφέρεστε της Ουάσιγκτον, μπορεί ενδεχομένως να έχει κινηθεί κάπως αλλιώς στο Ιράν, γιατί ξέρετε κάτι. Πιστεύετε ότι οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν είχαν σκεφτεί ότι θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να επιχειρήσουν είτε να αλλάξουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, είτε να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα? Γιατί δεν το έκαναν? Μπορεί να έκαναν όλοι λάθος και να έκανε ο Τραμπ σωστό. Δεν θα το δούμε. Να κάνει σωστά. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε για την τραποποίηση, γιατί δεν μου αρέσει να λειτουργώ ισοπεδωτικά και να λέω ότι για τα πάντα ευθύνεται ή πιστώνεται ένα πρόσωπο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ναι, η προσωπικότητα Τραμπ έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό την αμερικανική εξωτερική πολιτική κατ' επέκταση, ένα μέρος των διεθνών σχετισμών.
Να συμπληρώσω ότι και το Υπουργείο Άμυνας, που φυσικά είναι πιο ιεραρχικό και πιο στρατιωτικοποιημένο από τη φύση.
Υπουργείο Πολέμου πλέον.
Που λέγεται Πολέμου, και εκεί ακόμα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και εκεί δεν είναι θεσμικά, Και εκεί λειτουργούν συγκεντρωτικά. Είδαμε να απολύονται.
Εν μέσω πολέμου. Είχαμε δύο απολύσεις. Εν μέσω πολέμου. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ακριβώς. Υψηλό βαθμό στρατιωτικών, όχι χαμηλό βαθμό. Ποιο ξέρει τι μπορεί να γίνεται εκεί. Ενώ στου χαμηλό βαθμού. Από το 2004-2005 είχαμε μία μετατόπιση τη οικονομική δραστηριότητα από τη Δύση στην Ανατολή. Και είχαμε και μία μετατόπιση τη οικονομική ισχύω από τη Δύση στην Ανατολή. Επειδή αναφερθήκατε σε δυναμικές που προϋπήρχαν του Τραμπ. Και ναι, η Κίνα αξιοποίησε αυτές τις καταστάσεις για να ισχυροποιηθεί η ίδια, για να είναι σήμερα η Κίνα να εμφανίζεται περισσότερο status quo δύναμη από ό,τι οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η Κίνα θεωρητικά και πρακτικά, για να μπορέσει να υποφεληθεί κυρίως από τις εμπορικές συναλλαγές, θέλει μία σταθερότητα. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έναν πρόεδρο ο οποίος αρέσκεται στο να διαταράσει αυτή τη σταθερότητα. Κλείνω την παρένθεση λοιπόν για να πω ότι ναι, υπήρχε λοιπόν μια μετατόπιση της οικονομικής ισχύως προς την Ανατολή. Αυτή επηρέασε και τους συσχετισμούς, έδωσε σε χώρες όπως η Κίνα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είδαμε βέβαια ότι αυτοί οι παράλληλοι προς τους υφιστάμενους μηχανισμοί που προσπάθησε η Κίνα να δημιουργήσει, ο Οργανισμός για τη Συνεργασία της Σανγκάης, η BRICS ακόμα, ναι, μεν συμπληρώνονταν, ενδυναμώνονταν από ολοένα και περισσότερες χώρες, είτε σε ρόλο παρατηρητή, είτε σε ρόλο ουσιαστικό, αλλά δεν είδαμε να γίνεται κάτι ή να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις θεαματικές οι οποίες θα μπορούσαν να ανατρέψουν το status quo. Περισσότερο φαίνεται ότι η Κίνα ήθελε να δημιουργήσει ένα παράλληλο σύστημα παρά να ανατρέψει το τωρινό. Οι συμμαχίες οποίες αναφερθήκατε, γιατί ορθά το εντοπίσατε, κυρίως γύρω από το Πακιστάν, αλλά και για το ποιος κρύβεται πίσω από όλους αυτούς, που είναι η Σαουδική Αραβία. Σε μεγάλο βαθμό, όπως βέβαια και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια χώρα η οποία παίζει πολύ επιθετικά.
Αλλά δεν έχει καλές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία.
Δεν έχει καλές σχέσεις, το είδαμε αυτό να συμβαίνει στην Ιεμένη. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι οι Σαουδάραβες θεωρούν τους Εμμυριτανούς λίγο σαν μικρομέγαλους. Σαν, ας πούμε, κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι η σκιά τους είναι πολύ μεγαλύτερη από τον πόη τους. Και υπάρχει βέβαια όντως μια αντιπαράθεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα που έχει έναν ηγέτη πολύ φιλόδοξο και πολύ νέο, ο οποίος θα μπορούσε να ικανοποιήσει μέρος των φιλοδοξιών του, έχει πάρα πολλά λεφτά, προσπαθεί να αναδειχθεί σε ένα μεταρρυθμιστή ηγέτη πολύ περισσότερο μετά από όσα είχαν συμβεί με την υπόθεση Κασόγγι. Όμως αυτό που εντυπωσίασε πολλούς είναι γιατί το Πακιστάν ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Κατά πρώτον, το Πακιστάν έχει μια πολύ καλή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα δε η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν. Δεύτερον, το Πακιστάν έπαιξε και έναν άλλο ρόλο που οφείλουμε να το πούμε, γιατί είναι μια χώρα που προφανώς, αν ο πρόεδρος Τραμπ ζητούσε μια χάρη και ενθάρρυνε το Πακιστάν να αναλάβει μια πρωτοβουλία για να μην φανεί ότι αυτός αναδιπλώνεται, θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει. Επίσης, το Πακιστάν έχει μια λειτουργική σχέση με το Ιράν. Όχι πάρα πολύ καλή, αλλά μια λειτουργική σχέση με το Ιράν.
Και βέβαια και με την Κίνα.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ σημαντική για την Κίνα και δημιουργεί ένα αντιστάθμισμα σε σχέση με την Ινδία από την οπτική των Κινέζων. Είναι μια χώρα η οποία γειτνιάζει με το Αφγανιστάν, έχει αρκετούς παστούν στην επικράτειά του.
Και 15 εκατομμύρια Σιίτες.
Και 15 εκατομμύρια Σιίτες, σωστά, πολύ σωστά το αναφέρετε. Και βέβαια είναι και μια χώρα η οποία έχει στο παρελθόν διαμεσολαβήσει μεταξύ Ταλιμπάν και Αμερικανών. Άρα έχει μια σχετική δεξιότητα στο κομμάτι της διαμεσολάβησης. Είναι ένα κράτος το Πακιστάν που προφανώς και το ίδιο έχει συμφέρον από το να λήξει αυτός ο πόλεμος. Έχει πάρει την έγκριση των Κινέζων και των Αμερικανών, είμαι περίπου βέβαιος για ό,τι κάνει. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι το Πακιστάν είναι ο καθοριστικός παράγοντας και δεν είναι οι ίδιοι οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς. Πάντως, ναι, την επομένη του πολέμου δεν θα απέκλεια να δούμε άλλου τύπου συμμαχίες στην περιοχή. Η Τουρκία, θα σας πω, εμένα δεν μου αρέσει ποτέ ούτε να υπερτιμώ ούτε να υποτιμώ το ρόλο και τη θέση μιας χώρας. Η Τουρκία στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση δεν έχει κάτι ουσιαστικό να προσφέρει μεν, αλλά οπωσδήποτε είναι από τις χώρες που οι Αμερικανοί θέλουν να ακούν μέχρι εκεί. Η Τουρκία προσπάθησε να είναι αυτή η οποία θα φιλοξενούσε τις διαπραγματεύσεις, τις διαβουλεύσεις μάλλον, δεν τα κατάφερε. Δεν φαίνεται ότι είναι ο καθοριστικός παράγων, όπως και η Αίγυπτος, η οποία επηρεάζει τις εξελίξεις μεν, αλλά όχι καθοριστικά, γιατί και οι δύο χώρες, πρέπει να ομολογήσουμε, και η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Να πω λοιπόν ότι ναι, είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια αναδιάταξη των συμμαχιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, γιατί οι χώρες της Μέσης Ανατολής, ειδικότερα δε αυτές του κόλπου, έκαναν μια διαπίστωση. Το κουβεντιάσαμε και σε μία από τις συζητήσεις που αναφερθήκατε, ότι το γεγονός ότι έχουν πρόσβαση στον Τραμπ δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έχουν και επιρροή στον Τραμπ. Και αυτό αποδείχθηκε και από την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ εναντίον διαπραγματευτών της Χαμάς, που ήταν κάτι ανήκουστο. Κάτι ανήκουστο. Δηλαδή, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι το Κατάρ είναι ο στενότερο σύμμαχος των Αμερικανών εκτός ΝΑΤΟ, και λίγους μήνες μετά ένας άλλος ακόμα πιο στενός σύμμαχος από ό,τι είναι το Κατάρ για τις ΗΠΑ, εννοώ το Ισραήλ, βομβαρδίζει στο Κατάρ, βομβαρδίζει, χτυπά, επιτίθεται σε επικράτεια του Κατάρ για να δολοφονήσει κάποιους διαπραγματευτές της Χαμάς, που ήταν εκεί για να διαπραγματευτούν με τους Ισραηλινούς, ακόμα και αν το μήνυμα των Ισραηλινών προς τους Καταρινούς ήταν ότι ξέρουμε τι κάνετε με τη Χαμάς και δεν μας αρέσει, φανταστείτε από την οπτική των Καταρινών πώς πλέον θεάται η Αμερική. Ποια είναι η άποψη των κρατών της περιοχής για την Αμερική? Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον ο εγγυητής, ο πάροχος ασφάλειας για αυτές? Όχι. Είναι η απάντηση.
Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες του κόλπου.
Ασφαλώς.
Σε βαθμό.
Εννοείται.
Ίσως με διάφορες διαβαθμίσεις.
Ακριβώς.
Βεβαίως, για να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα, εκτός από τη γεωπολιτική, αλλάζει και η γεωοικονομία. Και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, το καθεστώς τους δεν θα είναι αυτό που ήταν, αλλά και πέραν του Ορμούς, αναδιατάσσονται με την ευκαιρία διάφορες εφοδιαστικές αλυσίδες, σχέσεις. Επομένως, θα δούμε και εκεί έτσι, διάφορες αλλαγές. Ούτως ή άλλως αυτό το μοντέλο του απελευθερωμένου πολυμερούς εμπορίου ανοίξει το παρελθόν, έχει από πολλές πλευρές πληγή και θυγή, έτσι δεν είναι? Και αυτοί οι διάδρομοι για τους οποίους γινόταν πολύ κουβέντα, και ο δρόμος του μεταξιού και λοιπά των Κινέζων, αλλά και αυτός ο IMEC, ο εναλλακτικός με την Ινδία, με στη μέση της Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. που παίζαμε και εμείς ως τελική κατάληξη στην Ευρώπη μαζί και η Ιταλία και λοιπά, μέσω Ισραήλ. Όλα αυτά θα αλλάξουν, έτσι, κύριε φίλε.
Αυτό έχετε δίκιο, κύριε Παπαδόπουλε. Να πω το εξής. Αυτό ξεκίνησε σε σχέση με τις αλυσίδες τροφοδοσίας, όπως ξέρετε, από την εποχή του COVID, από την περίοδο του COVID. Όταν διαπιστώσαμε ότι ήμασταν εξαιρετικά ευάλωτοι και αδύναμοι όταν αναζητούσαμε από μάσκες μέχρι και μάσκες οξυγόνου, μέχρι και το οτιδήποτε ήταν απαραίτητο εκείνη την εποχή για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του COVID. Επιχείρησαν τα κράτη της Δύσης, θυμάμαι χαρακτηριστικά, διάβαζα ότι οι Αμερικανοί είχαν συνειδητοποιήσει ότι το 93% των παραγόγων των αντιβιωτικών που είχαν ανάγκη τότε οι Αμερικανοί για να αντιμετωπίσουν το COVID, η πρώτη ύλη, προερχόταν από την Κίνα. Είναι τρομακτική, αν το καλό, αν το σκεφτείτε,
είναι
έτσι.
Είναι το φάρμακο, αλλά είναι
εξάρτηση.
Η προϋπόθεση για να γίνουν φάρμακο.
Ακριβώς. Και βέβαια το βλέπουμε να σημαίνει και με την ενέργεια μπορούμε να κάνουμε μια ειδικότερη νήξη αργότερα. Να πω λοιπόν ότι για τις αλυσίδες τροφοδοσίας υπήρξε μια απόφαση να μικρύνουν οι αποστάσεις και να απευθυνθούν οι πελάτες σε πιο αξιόπιστες πηγές. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο και δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Ακόμα και σήμερα που έχουμε τη νέα συνθήκη που έχει επιβληθεί και πράγματι, αυτό πρέπει να το πούμε για τους ακροατές μας, η κατάσταση στους ορμούς δεν πρόκειται να επιστρέψει σε αυτό το οποίο λέμε status quo ante, δηλαδή εκεί που ήταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Θα είναι μια νέα συνθήκη. Πώς θα είναι, κανείς δεν μπορεί να πει με αβεβαιότητα. Ότι το Ιράν θα έχει κάποιον ρόλο και λόγο, εννοείται αυτό, το θεωρώ δεδομένο, υπό οποιαδήποτε ηγεσία.
Ίσως είναι και το μεγαλύτερο κέρδος του αυτό.
Ασφαλώς.
Όσο είναι... και να ιτηθεί ή να καταστραφεί.
Μα έχει συντριβεί στρατιωτικά και μπορεί, αν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις, να συντριβεί ακόμα περισσότερο. Αλλά και η οικονομία του επίσης, η οποία ήταν έτσι κι αλλιώς σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, θα γίνει ακόμα δυσκολότερη. Και μισθούς δεν θα μπορεί το καθεστώς να πληρώσει και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα συμβούν στο Ιράν. Όμως θα έχει επιβιώσει το καθεστώς.
Και βάλε πόδι στο Ορμούς.
Και θα έχει αλλάξει το στάτους του Ορμούς. Από εκεί που το Ορμούς είναι στενό, μπορεί να εξελιχθεί σε διόρυγα. Δηλαδή το Ιράν να απαιτεί διόδια, όπως συμβαίνει με τις διόρυγες.
Επιλογές, λοιπόν, να έχουν λόγο. Και τα...
Ακριβώς. Κυρίως φαίνεται ότι πάμε σε μια κατάσταση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, που κάποιος πρέπει να πληρώνει τους Ιρανούς ανάλογα το φορτίο που μεταφέρει. Κάποια ασφάλιστρα, πείτε το, διόδια, πείτε το, όπως κρίνετε. Λοιπόν, οι αλυσίδες τροφοδοσίας διαταράχθηκαν λοιπόν επί COVID. Και τώρα παραμένουν διαταραγμένες. Τώρα μπαίνει και το κομμάτι της ενέργειας. ναι, υπάρχει μία διάθεση και μία πρόθεση να κοιτάξουμε και προς άλλες κατευθύνσεις. Πολύ περισσότερο αν το Ιράν όντως βάλει πόδι και χέρι, μάλλον, στο στενό του Ορμούζ. Τώρα, πώς αυτή η αναδιάταξη, πού μπορεί να μας οδηγήσει, γιατί μιλάμε για προϊόντα, μιλάμε για προϊόντα παράγωγα του πετρελαίου, που είναι περίπου 40, μιλάμε για λιπάσματα, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ιδίως όταν είσαι σε φάση καλλιέργειας. Ήδη διαβάζω ότι στο Μπαγκλαντές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην καλλιέργεια ρυζιού. Ή σε άλλες χώρες, ας πούμε, στην Αφρική, σε άλλου είδους καλλιέργειες που είναι απαραίτητο το λίπασμα. Και όχι μόνο. Αυτό προφανώς προσανατολίζει τις χώρες σε πιο ασφαλείς επιλογές. Απλώς εγώ αυτό που θέλω να καταθέσω, χωρίς να είμαι ο ίδιος οικονομολόγος, είναι ότι οι ασφαλείς επιλογές, οι πιο αξιόπιστες, ας το πούμε έτσι, δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να τους προμηθεύουν όλους. Και δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να αντικαταστήσουν αυτούς που είναι οι πιο αναξιόπιστοι. Ας σας πω χαρακτηριστικά. Στο κομμάτι της ενέργειας, η Ευρώπη κατανάλωνε περίπου 160-170 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μέχρι το 2022. Σήμερα οι ποσότητες που εισάγει από τη Ρωσία είναι κάτω από 40 δισεκατομμύρια, περίπου στα 30-35 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, άρα το 1 τέταρτο, και θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτές και το ρωσικό LNG, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με το φυσικό αέριο μέσω αγωγών, αλλά το κενό αυτό δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να το καλύψεις. Το κενό των 12 εκατομμυρίων βαρελιών που υπάρχει σήμερα λόγω του κλεισίματος και του σφραγίσματος από τους Αμερικανούς του στενού του Ορμούζ, δεν μπορείς να το καλύψεις. Αναγκάζεσαι να καταφύγεις στα στρατηγικά αποθέματα, τα οποία δεν είναι για πάντα, δηλαδή δεν είναι εκεί πέρα αιωνίως. Έτσι, υπάρχει συγκεκριμένες ποσότητες, νομίζω είναι μέχρι 1,4-1,5 τρισεκατομμύρια. Όλο αυτό λοιπόν δείχνει μια διατάραξη της παγκόσμιας οικονομίας και του κύκλου αυτής. Και είναι κάτι το οποίο προφανώς και μας απασχολεί και στο επίπεδο των τιμών και των αυξήσεων και κυρίως στο κομμάτι της επάρκειας όταν μιλάμε για ενέργεια. Όταν ακούμε τον αρμόδιο, και τον ακούσαμε νομίζω εδώ στους Δελφούς, τον αρμόδιο που είναι και Έλληνας, ο κύριος Τζιτζικώστας, επίτροπο για τις μεταφορές, να λέει ότι τα καύσιμα, τα αεροπορικά επαρκούν μέχρι τις αρχές Ιουνίου, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, βρισκόμαστε στα τέλη Απριλίου. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας περίπου 40 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα σενάριο βγαλμένο από τους χειρότερους εφιάλτες.
Ας πάμε στο δεύτερο μέρος, το δεύτερο ζήτημα με το οποίο ασχοληθήκατε, το αν μπορούν οι μικρές και μεσαίες δυνάμεις αυτού του πλανήτη, πιο λογικές, που παίζουν το παιχνίδι πιο, ας πούμε, κανόνες, που είναι δημοκρατικές κοινωνίες, να επιβιώσουν απέναντι σε αυτή την αντιπαλότητα των μεγάλων. Πριν από περίπου 40 μέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ο καινούριος, ακούσαμε έναν από τους μάλλον αξιολογότερους ηγέτες σήμερα στο δυτικό κόσμο, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνεϊ, σε αυτή την ιστορική ομιλία του στο Νταβός, να εξηγεί πρώτον ότι αφενός έχει τελειώσει αυτή η παλιά τάξη πραγμάτων και δεν έχει και νόημα να θρηνούμε, αλλά ακριβώς για να μην πέσουμε σε μια ζούγκλα και στην κατάσταση, μάλιστα χρησιμοποίησε το περίφημο διάλογο των μιλίων, ήταν εντυπωσιακό, έτσι, και δείχνει άνθρωπο με μεγάλη παιδεία. Εξ όσων γνωρίζω, το έγραψε ο ίδιος στην ομιλία του. Mm-hmm. Δεν ήταν άλλος λογογράφος. Πρότεινε στις μικρές και μεσαίες δυνάμεις, δείχνοντας την Ευρώπη, τη χώρα του, ενδεχομένως άλλες δημοκρατικές χώρες που έχουν μια ισχύ, όπως είναι η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική, ότι πρέπει να συνεργαστούν για να μπορέσει να μείνει το πράγμα σε επίπεδο ενός παιχνιδιού. Ακόμα με κανόνες, με κάποιο πολιτισμό, με κάποιες αξίες δημοκρατικές. Αλλιώς θα είναι μια ζούγκλα και φυσικά ο νόμος του ισχυρού και μόνο. Αυτό αναδεικνύεται ξανά σαν ερώτημα. Το ζήτημα είναι αν διαμορφώνεται κατά τη γνώμη σας τέτοιες τάσεις. Θα πάρει καιρό αυτό, δεν είναι κάτι απλό. Και φυσικά εμάς σε ό,τι μας αφορά είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη για ακόμη μια φορά παραμένει αμήχανη, παρατηρητής. Το μόνο διαφορετικό είναι ότι σχεδόν ενώθηκε στην αντίθεση της αυτό που κάνει ο Τραμπ. Mm-hmm. Είπε ότι εμάς δεν είναι ούτε ο πόλεμός μας, ούτε μας ρωτήσατε και δεν πρόκειται να συμμετέχουμε, και αν θα πάμε στο Ορμούζ είναι αφού τελειώσει η ιστορία. Βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα καθεστώς. Ωστόσο, κάνει κάτι, βλέπετε μια καινούργια ευρωπαϊκή δυναμική μέσα σε όλα αυτά. Γίνονται συζητήσεις, γίνονται επαφές, έχουν αποφασίσει να ξοδέψουν τεράστια ποσά για την άμυνα, αλλά το θέμα είναι τι μένει από αυτά, τι βγαίνει από αυτά.
Κάποιοι λένε ότι ο Στάλιν ήταν κατά κάποιον τρόπο από τους πατέρες της γέννησης ευρωπαϊκής ιδέας, λόγω του ότι υπήρχε ο φόβος του κομμουνισμού και της εξάπλωσης Ευρώπη, του κομμουνισμού.
Η ΟΚΕ ήταν μια απάντηση και σε αυτά.
Ακριβώς. Κάποιοι άλλοι λένε ότι... Ναι, βεβαίως. Κάποιοι άλλοι λένε ότι με μια έτσι ανάλογη σκέψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Πούτιν από τη μία και ο Τραμπ από την άλλη μπορεί να είναι οι πατέρες της μιας νέας ευρωπαϊκής ιδέας. Και όταν αναφέρομαι σε ευρωπαϊκή ιδέα, επειδή εσείς καλά κάνατε και σημειώσατε την καταπληκτική ομιλία του Κάρνεϊ στο Μόναχο, δεν εξαιρώ τις δυνάμεις οι οποίες έχουν ανάλογες αντιλήψεις με ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, και δεν αναφέρομαι συνολικά στην Ευρώπη, και ο Καναδάς ανήκει σε αυτές, τουλάχιστον υπό την τωρινή του ηγεσία. Η πίεση που δέχονται αυτού του είδους οι δυνάμεις και η διαπίστωση ότι τα πάντα μπορούν να λυθούν με μια λογική ζούγκλας, ότι στη ζούγκλα ο ισχυρότερος ή ο αποφασιστικότερος είναι αυτός που μπορεί να επιβάλλει την επιθυμία του, που είναι η λογική που διακατέχει τον πρόεδρο Τραμπ και όχι μόνο, και τον πρόεδρο Πούτιν και πιθανότατα τον Σι Τζινπίνγκ και άλλους ηγέτες κρατών που είναι σημαντικά για τα παγκόσμια τεκτενόμενα, δημιουργεί κάποια αντανακλαστικά. Δημιουργεί κάποια δημοκρατικά αντανακλαστικά. Δημιουργεί κάποια αντανακλαστικά για την αναγκαιότητα να διατηρήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι των αρχών και των αξιών μας, το οποίο υποτίθεται ότι μέχρι πριν από κάποια χρόνια θέλαμε να μεταλαμπαδεύσουμε και να εξαπλώσουμε, το οποίο δεν συνέβη τελικά ποτέ, για πολλούς λόγους. Και γιατί κάποιες από αυτές τις προσπάθειες τις ντύσαμε ή ακολούθησαν ή συνοδεύτηκαν με στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άρα χάσαμε ένα ηθικό πλεονέκτημα το οποίο υποτίθεται ότι είχαμε ως δυτικός κόσμος και βέβαια την αδυναμία να διαβάζουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Αν σήμερα ρωτήσω το μέσο Ευρωπαίο τι πιστεύει ότι κάνει ο υπόλοιπος πλανήτης σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ας πούμε, θα μου πούν ότι μα εννοείται ότι είναι υπέρ της Ουκρανίας, ότι έχουν καταγγείλει τη Ρωσία και ούτω καθεξής, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Γιατί έχουμε την τάση να είναι πολύ δυτικότροπη και δυτικόστροφη η ανάλυση μας. Όπως και να έχει, ναι, πιστεύω ότι υπάρχει σήμερα που μιλάμε, δεν θα υπάρχει για πολύ καιρό, ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις μεσαίου τύπου δυνάμεις, για να μπορέσουν να ενώσουν δυνάμεις και να βρεθούν απέναντι σε μια κατάσταση η οποία γίνεται, το λένε, και προβληματικότερη. Γιατί ο πρόεδρος ο Τραμπ είναι απολύτως ξεκάθαρος και ως προς αυτό ο κινημισμός του και η απολυτότητά του βοηθούν στο να διαπιστώσουμε και να συνειδητοποιήσουμε νωρίτερα παρά αργότερα τι συμβαίνει, ότι η ισχύς επιβάλλεται έναντι οποιοδήποτε κανόνα. Μου άρεσε ο τρόπος που το είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, δεν μιλάμε για διεθνής δίκαιο, μιλάμε για διεθνείς κανόνες, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες συμπεριφωνημένοι. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας, δεν μπορεί να λειτουργεί κάποιος εναδρά εκτός αυτού του πλαισίου. Αυτό όμως είναι το οποίο συμβαίνει. Και έτσι, μεταξύ άλλων, είναι σαν να δίνουμε και συγχωροχάρτη σε χώρες όπως είναι η Ρωσία ή όπως είναι η Τουρκία, οι οποίες βαρύνονται με εισβολές, βαρύνονται με κατοχή εδαφών τρίτων κρατών. Όλο αυτό εκτιμώ ότι μετά από κάποια χρόνια ίσως, όχι άμεσα, θα λάβει τέλος. Το θέμα είναι μέχρι να φτάσουμε εκεί τι θα έχει ακολουθήσει και πόσο εύκολα ή όχι θα είναι να αναστρέψει με αυτή η κατάσταση.
Αυτό είναι ευκταίο, αλλά βλέπετε να διαμορφώνονται κάποιες τάσεις. Να ξαναεπαναλάβω λίγο. Η οικονομία είναι η βάση των πραγμάτων. Επειδή παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια τα ευρωπαϊκά, ξέρετε, αυτές όλες οι συζητήσεις με τις μεγάλες ιδέες που ξαφνικά θα γίνει μια πολιτική ένωση και σε εξωτερική πολιτική και αμυντική, χωρίς βάση οικονομική, τεχνολογική κλπ., είναι ουτοπίες. Σκέδω σε αυτό το φόρουμ και αλλού υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή την εποχή που δεν το έχει καταλάβει πολύ ο κόσμος, δεν πολύ συζητείται. Είναι η περιβόητη ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Είναι μια γιγαντιαία υπόθεση, η οποία αφορά περίπου 30 τρισεκατομμύρια αποταμιεύσεις σε τράπεζες ευρωπαϊκές, οι οποίες είναι τοποθετημένες σε απλώς με πολύ χαμηλό τόκο λογαριασμούς απλούς ή προθεσμιακούς. Είναι ένα κολοσσιαίο ποσό. Οι Ευρωπαίοι είναι συντηρητικοί, δεν κάνουν επενδύσεις σαν τους Αγγλοσάξονες ή τους Αμερικανούς, δεν τους αρέσει να αγοράζουν μετοχές ή άλλα προϊόντα και μένουν έτσι, λιμνάζουν τα λεφτά. Αυτά είναι που λείπουν από τις επενδύσεις, οι οποίες αναζητούμε στη τεχνολογία, στην πράσινη μετάβαση, και εν μέρη ίσως την άμυνα, αλλά δεν είναι η άμυνα το παν για να ισχυροποιηθεί η Ευρώπη. Αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα να συμβεί και η βάση για πολλά άλλα πράγματα.
Συμφωνώ. Έχετε δίκιο. Και μάλιστα θα ήταν η βάση και για τα αμυντικά, γιατί αυτό το βήμα το οποίο περιγράφεται, ναι, μεν έχει συνθετότητες, αλλά είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμο από ότι τα μεγαλεπίβολα σχέδια για την αμυντική αυτονομία των Ευρωπαίων έναντι των Αμερικανών.
Και είναι και πολιτικές αρκετά συντηρητικές. Δηλαδή, με ασφάλεια τοποθέτηση αυτών των χρημάτων. Δεν πρόκειται να τα παίξουν τα λεφτά. Ναι. Ακριβώς προσπαθούν να δημιουργήσουν μηχανισμούς να γίνει κάτι παραπάνω από το να είναι παρκαρισμένα και χωρίς απόδοση, αλλά και ταυτόχρονος, να είναι εξασφαλισμένα.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση και ο μέσος πολίτης ίσως ακόμα δεν το έχει καταλάβει, αλλά έτσι κτίζεται η Ευρώπη. Αυτά ήταν και τα.
Μακάρι να συμβεί αυτό. Και ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα μεταξύ άλλων πολλών, αν φτάσουμε σε ένα σημείο στο μέλλον και πρέπει να αποφασίσουμε αυτό που λέγαμε κανόνια ή βούτυρο, αντί βουτύρου. Δηλαδή να αποφασίσουμε ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση, άρα και κεφάλαια να δαπανηθούν για την άμυνα, και αυτά τα κεφάλαια ή μέρος αυτών των κεφαλαίων λείψουν από το κράτος πρόνοιας, το οποίο κράτος πρόνοιας το ευρωπαϊκό με τα σοβαρά προβλήματά του σήμερα είναι υπέρτερο έναντι οποιοδήποτε άλλου κράτους.
Και είναι η βάση του κοινωνικού μοντέλου.
Και είναι η βάση του κοινωνικού μοντέλου ακριβώς και του κοινωνικού κράτους. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί όντως το πρόβλημα να γίνει μεγάλο για την Ευρώπη. Δηλαδή, αν η Ευρώπη χρειαστεί να οι κυβερνήσεις πείσουν τους πολίτες τους ότι πρέπει να ξοδευτούν χρήματα για την άμυνα και αυτά τα χρήματα να τα αποστερηθούν άλλες υπηρεσίες, όπως είναι τα κοινωνικά ζητήματα, ας πούμε το εκπαιδευτικό, η υγεία, οι υποδομές. Εκεί αυτό είναι πολύ αντιδημοφιλές. Τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει. Πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε. Όλο αυτό λοιπόν, αν δεν αντιμετωπιστεί στη ρίζα του, θα δούμε ότι η Ευρώπη θα έχει σοβαρά θέματα.
Αυτό που είναι ο στόχος δαπάνες, αυτό δεν είναι νοητό. Ούτε είναι υπάρχει περίπτωση να είναι το κράτος, οι υπηρεσίες και το μοντέλο αυτό που ξέρουμε. Γιατί για ορισμένες κοινωνίες σημαίνει διπλασιασμό αυτών των εξόδων. Εμείς μπορεί να είμαστε συνηθισμένοι στην Ελλάδα.
Σωστά. Φανταστείτε την Ισπανία που έχει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη. Τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη.
Εμάς, βέβαια, μας έχει κοστίσει αυτή η ιστορία. Άλλωστε, δεν το κάνουμε για το ΝΑΤΟ, το κάνουμε λόγω των εθνικών
προβλημάτων
με την Τουρκία. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, γιατί ορισμένα από αυτά θα ισχύσουν, σαν βαριές, είναι βαριές τάσεις και θα ισχύσουν σε οποιοδήποτε σενάριο της εξέλιξης του πολέμου, και αυτά πρέπει να αρχίσουμε να τα κατανοούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ελπίζουμε για το καλύτερο σενάριο, προετοιμαζόμαστε όμως για το χειρότερο.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.